Jen nia salono, onklino. Marta baldaŭ estos hejme. Ŝi aĉetas manĝaĵojn.
Mi bedaŭras, ke vi nun havas edzinon. Multekosta afero.
Ŝi estas tre ĉarma. Atendu, onklino, ĝis vi vidos ŝin.
Kion ŝi povas fari? Ĉu ŝi povas triki, ekzemple?
Ankoraŭ ne, sed ŝi lernos. Ŝi estas tre bela, onklino.
Ĉu ŝi povas kudri? Ĉu ŝi povas ripari vestojn?
Mi kredas, ke ne, sed donu al ŝi tempon, onklino.
Mia kara nevo, mi tre bedaŭras, ke vi ne venis al mi antaŭ ol edziĝi. Ĉu neniu amiko avertis vin pri edzinoj?
Nur atendu, onklino. Marta estas tre afabla, tre amema. Mi estas certa, ke ŝi surprizos vin.
Ŝi ne surprizos min. Mi scias ĉion pri novedzinoj. Ĉu ŝi povas uzi kudromaŝinon? Ĉu ŝi povas, ekzemple, fari kurtenojn, mallongigi pantalonon aŭ jupon?
Ne, sed ŝi lernos. Mi estas certa. Ŝi ravos vin, onklino. Nur atendu.
Multekosta eksperimento. Mi kompatas vin, mia knabo. Vere, mi tre kompatas vin.
Mi ne deziras vian kompaton, onklino. Marta estas la plej bona edzino en la mondo. Atendu, ĝis vi vidos ŝin.
Konkludon, ŝi povas nek kudri, nek ripari vestojn, nek triki, nek uzi kudromaŝinon. Ŝi povas fari nenion.
En la komenco, onklino, tio ne estas grava. Marta certe lernos.
Mi esperas, ke jes, sed mi havas dubon. Ĉu ŝi povas kuiri?
Ankoraŭ ne, onklino, sed ion mi ne diris al vi.
Mia nevo, kion vi kaŝas al mi?
Marta povas kanti, tre bele kanti.
Mia kompatinda nevo, kial vi ne aĉetis kanarion?